interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem pe Frecvența Speranței alături de pastorul Virgil Peicu și vom studia și astăzi din capitolul 30 al cărții biblice Geneza. Episodul despre care am vorbit și în întâlnirea anterioară este controversat. Desigur, un fel de cancan al acelor zile. Iacov o iubește pe Rahela și o cere de soție. Lucrează pentru ea 7 ani, iar socrul îl înșală. I-o dă pe Lea, fata mai mare, de soție. Iacov mai lucrează 7 ani pentru Rahela. Lea naște băieții așteptați pentru dezvoltarea poporului lui Dumnezeu. Rahela este stearpă în continuare. Pentru că nu reușește să aibă copii, Rahela este epuizată. Când intră în criză, se duce să-i ceară socoteală soțului ei. Ce fel de atitudine a fost aceasta?
Sigur că ea nu-l învinuiește aici pe Iacob. Nu e învinuirea lui Iacob. Ci ea îi cere mai mult să intervină pentru ea înaintea lui Dumnezeu. Știa de la sora ei, care mereu se lăuda, că uite, mie Domnul mi-a dat copii, uite, mie Domnul. Domnul mi-a dat și copilul și dacă ne uităm în numele pe care Lea îl pune primilor ei băieți, toate sunt legate de acest tip de recunoștință care era făcut oarecum și în ciuda sorei sale. Și Rahela spune, bine, dacă Dumnezeu i-a dat copii sorei mele, Lea, eu știu că cel care stă de vorbă cu Dumnezeu este soțul, este Iacob. El aduce jertfa, el se roagă, el este preotul familiei. Înseamnă că tu, soțule, tu ai mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru sora mea Lea ca să aibă băieți. Fă-o și pentru mine. Și apoi, sigur că e un gest de disperare la Rahela, atitudinea asta. Da, și apoi să ne mai gândim, cui să se plângă și ea? Cu taică-sul nu era în relații bune, cu sora-sa nu era în relații bune, nu o văd prea apropiată nici de frații ei. El era singurul ei confident. Că cine să fie cel mai bun și mai apropiat confident al unei soții? Nu soțul? Sau în cazul unui soț, nu soția? Cei doi nu trebuie să fie una? Da. Apoi el, de asemenea Iacob, trebuia să știe că ea, numai să știe, să fie și convins că ea face tot ce depinde de ea, dar nu merge. Ce are nevoie de ajutor?
Este sănătos să gândim în felul acesta că dacă nu avem ceea ce ni se pare că ne trebuie, suntem terminați, ne sfârșim, lumea nu mai are rost să mai existe.
La Rahela nu era un capriciu. Pe locul mai pus întrebarea, este corect, dar în cazul oamenilor capricioși. Dar la Rahela nu era un capriciu. Problema copiilor chiar era o problemă în cultura aceea. Și gestul acesta îl observăm și la Sara. Este disperată. Puțin mai tare în încrederea asta este Rebecca. La ea nu sesizăm gesturile astea de disperare. Dar și la Sara observăm aceste gesturi de disperare. Chiar era o problemă, nu este deloc un capriciu.
Cum se poate trece peste ceea ce nu ai, deși îți dorești lucrul acesta?
Cu înțelepciune se poate trece, cu mare înțelepciune. Și de cele mai multe ori luptând cu mentalitatea socială. Acum, sigur, spun lucrurile acestea nu neapărat pentru Rahela, pentru că ea oricum nu m-ar înțelege ceea ce spun acum. Dar, pentru noi cei de astăzi, sunt lucruri pe care ne dorim, dar nu se împlinesc. Nu trebuie să intrăm în criză, cum a intrat Rahela. Dacă sunt lucruri corecte, dacă cerința noastră este de bun simț, dacă este echilibrată, dacă nu cumva, trebuie să mai întâi să cercetăm serios ce ne dorim. Să nu ne dorim ceva împotriva binelui, împotriva moralității. Să nu ne dorim ceva care ar atinge într-un fel sau altul integritatea sau libertatea de existență a apropiului nostru. Să dorim ceva ce Dumnezeu cu bucurie ar putea să ne împlinească știind că lucrul acela este o binecuvântare pentru noi, deci nu ne afectează în niciun fel viitorul nostru, știind că nu afectează niciun fel pe aproapele nostru și știind că nu afectează în nicio formă relația noastră cu Dumnezeu. Atunci Domnul ne dă. Mai întâi, trebuie să gândim atunci când cerem un lucru, dacă este spre binele nostru sau, chiar dacă acum ni se pare că este spre binele nostru, trebuie să-L cerem lui Dumnezeu pentru că El știe viitorul nostru și știe dacă în viitor acel ceva pe care îl cerem astăzi ne afectează sau nu. Domnul știe cel mai bun. Noi nu avem conștiința ce înseamnă istoria noastră, că fiecare alegere pe care noi o facem, ea dirigează oarecum viitorul nostru. Dacă am fi ales altfel, altfel ar fi fost viitorul. Dacă din două variante am fi ales una, viitorul nostru ar fi avut o structură, dacă am fi ales cealaltă, e posibil să aibă cu totul altă turnură. Noi încă nu avem înțelegerea aceasta a lucrurilor. De aceea, contăm pe ce spune Dumnezeu. Și când avem situații de genul acesta, în legătură cu lucruri pe care ni le dorim, avem nevoie de înțelepciune. Trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Iar dacă se pune problema mentalității sociale, atunci cred că este corect ce spune întrebarea lui Petru. De cine trebuie să ascultăm mai înainte? De Dumnezeu sau de oameni? De obiceiurile, de cutumele sociale sau de cerințele lui Dumnezeu?
Care a fost reacția lui Iacov la atitudinea disperată a soției sale preferate?
Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Neplăcerea mânioasă a lui Iacov a fost stârnită în mod firesc de cuvintele aparent necuvincioase ale favoritei sale soții. El a refuzat să-și asume vina pentru o situație pe care numai Dumnezeu o putea schimba. Și Rahela știa bine că doar Dumnezeu putea să îndepărteze sterilitatea de la ea. Însă gelozia ei față de Lea a orbit-o pentru moment. Cred că l-a prins și pe Iacob într-un moment nefericit. Nu cred că aceasta ar fi trebuit să fie reacția. Poate că reacția a fost bună să trezească pe Rahela la realitate, dar oricum nu recomandăm. La mânie, la supărare, la stres maxim, nu se răspunde în același fel. Nu se răspunde nici cu mânie. Sigur, vine să nu fiu de acord cu Iacob. Era o realitate pe care o trăia soția lui. Și el știa cât de mult o doare lucrul acesta. Și n-ar fi trebuit să răspundă așa. Sigur, el nu era Dumnezeu, dar nu era el cel care sta pe vorbă cu Dumnezeu? Sau nu mai sta nici el de vorbă? Pentru că și el era plin de mânie împotriva lui Laban. Relația dintre el și Laban și cumnații lui era foarte tensionată. Și de asta nu puteau să meargă la Dumnezeu. Răspunsul lui Iacob nu-i cavaleresc. Și nu mă refer în forma alcătuirii frazei, ci nu mă refer la fondul problemei. Soția lui trecea printr-o situație grea, cu elemente foarte reale. Și sigur că ea nu îi impută lui lucrul acesta. Da, dar el ar fi putut să o ajute mai mult dacă spunea: haideți să mergem amândoi să ne rugăm Domnului. Hai să ne rugăm Domnului. Pentru că, uite, el mie mi-a promis, acolo când am văzut scara aia la Betel, când a stat de vorbă cu mine, mi-a promis că o să fie cu mine și o să-mi asculte toate problemele și toate dorințele bune și sănătoase, constructive, o să mi le susțină. Hai să facem lucrul ăsta. Și apoi, mi-amintesc cum îi spunea Elcana Anei. Și apoi, nu este dragostea mea pentru tine chiar mai mare decât un copil? Eu te-am iubit înainte de a-mi oferi copii. Deci dragostea nu are neapărat ca substrat al ei prezența copiilor. Copiii sunt un rod al dragostei. Deci, Rahela, eu te iubesc pentru ceea ce ești tu și nu trebuie să fii supărată. Ar fi trebuit să o potolească, să o liniștească și să o îndrepte spre Dumnezeu ca fiind cel ce rezolvă problemele și chiar și sterilitatea ei.
Iacov este indiferent aici, Biblia spune că e mânios, dar mă refer față de soția lui. Este indiferent sau este realist? Pe cât este ea de acuzatoare la adresa lui, pe atât este și el de refractar la a-și însuși gândul ei că el ar fi vinovat că nu are copii.
Nu cred că asta a înțeles. Nu este nici indiferent, nu este nici realist, ci este lipsit de spiritualitate. De ce nu i-a sugerat soției sale că dezamăgirea totdeauna se rezolvă prin a căuta ajutor în rugăciune, așa cum făcuseră părinții lor mai înainte? Relația lui cu Dumnezeu suferea. Iacob era obsedat de avere, ele erau încrâncenate în gelozie și copiii lor stau pe Maidan. Nu e de mirare comportamentul acestor băieți de mai târziu. Educația se făcea prin disciplină severă, nu prin comunicare. Știm că la baza unei adevărate educații stă învățarea și dezvoltarea capacităților spirituale. Dar Iacob trăia ani grei de luptă și mânie și aceasta se reflectă și în relația soților lui. Nu găsim în nicio parte, în niciun text, că Iacob și-ar fi chemat cele două soții. Le-a chemat prima dată când a discutat cu ele să fugă de la Laban, să-l înșele pe socrul lui și să fugă. Dar el ar fi trebuit să aibă mai multe întâlniri cu ele, întâlniri în care să le ajute să înțeleagă că războiul acesta absurd și ilogic dintre ele dăunează foarte mult educației băieților lui. Și dacă mai târziu o să-i întâlnim ca fiind niște oameni foarte cruzi, needucați și bădărani, care ne mirăm atunci cum au putut să-l vândă pe fratele lor, păi cum să nu poate să-l vândă dacă ei au crescut într-o atmosferă de ură dintre cele două mame ale lor? Nu-l vedem pe Iacob stând de vorbă cu ele să le explice în ce relații se află el față de ele, cum ar trebui să se gândească la copiii lor și nu știu de câte ori le-a vorbit că băieții aceștia trebuie să educați în așa fel încât ei să rămână copiii făgăduinței.
Când oamenii nu au copii, ar trebui să se resemneze cu aceasta că este voia Domnului sau ar trebui să încerce pe toate căile, mai ales că acum sunt o mulțime de oportunități, nu mai este ca în acele timpuri.
Toată concepția noastră cu privire la acest subiect, adică nașterea de copii, s-a schimbat. Sigur, comparat cu ceea ce însemna concepția aceasta pe vremea lui Iacob, nu? Am spus astăzi, sterilitatea involuntară, sterilitatea neprovocată, are cauze naturale și conjuncturale. Cine se simte responsabil și pregătit să aibă copii, trebuie să încerce orice metodă care nu pune în pericol viața mamei și sigur care nu este imorală. Deci cine se simte pregătit și dorește și știe ce are de făcut cu un copil și spre unde să-l ducă, sigur că și nu are, se întâmplă să aibă o sterilitate, sigur că trebuie să caute toate metodele și dacă nu fac rău mamei sau nu sunt imorale. Pentru că noi avem sfaturi speciale cu privire la aceste vremuri, legate chiar de nașterea de copii. Fără să punem la îndoială rolul fantastic pe care l-are un copil într-un cămin. Și mai ales un cămin nu de mult format. Are un rol extraordinar. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și de aceea, de cele mai multe ori în Biblie este folosită expresia binecuvântare odată cu venirea unui copil. Dar amintesc un citat scris de scriitoarea Ellen White într-o carte, un apel solemn către mame, care spunea cam așa: este o crimă să aduci copii pe lume dacă nu suntem în stare să punem la dispoziție tot arsenalul de care ei au nevoie ca să crească educați și bine formați pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, citatul continuă și zice așa, noi nu suntem chemați să fabricăm combustibil pentru focul iadului. Am dat două extreme. Extrema pozitivă, zis, dar și pe cea negativă. Trebuie să ne dorim, copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar trebuie să conștientizăm mai întâi datoria noastră față de copiii pe care îi lăsăm să vină în viața noastră, pe care îi cerem de la Dumnezeu. Este datoria noastră. Răspundem înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să le asigurăm toate cele necesare.
Și după cum spuneați, atunci când ne gândim la faptul că este o crimă să aducem copiii dacă nu suntem pregătiți să-i creștem...
Adică să-i aruncăm pe străzi sau prin orfelinate sau prin...
Atunci când nu facem acești copii, nu-i facem prin crimă. Adică nu renunțăm la ei pentru că deja există și există avort. Suntem atenți.
Aia e o altă crimă. Pentru că, așa, aici intrăm într-un subiect care trebuie dezbătut pe larg. Problema avortului și problema nașterii de copii este o problemă de etică profundă. Și Psalmul 139 ne arată care este concepția lui Dumnezeu vis-a-vis de problema copiilor embrion sau, da, în timpul sarcinii. În niciun caz avortul este o crimă, cu câteva excepții, care sunt excepții, dar este o crimă. Iar la întrebarea care se pune în cadrul dezbaterilor etice legate de avort, când adică omul devine om, din ce stadiu socotim noi că un embrion este om, Psalmul 139 ne arată că înaintea lui Dumnezeu suntem oameni chiar înainte de a apărea noi pe lume și de a trăi prima zi pe pământul ăsta, da? Este un subiect care ar merita să-l discutăm într-un alt context.
Mie mi se pare că Rahela nu îl ascultă pe Iacov atunci când acesta încearcă să fie logic. Nu ia aminte la ce zice el. Parcă ea avea deja repertoriul pregătit. Nu e o foarte bună comunicare între ei. Ea acuză, el se apără, el încearcă să dea vina pe Dumnezeu. Într-un fel s-o conștientizeze că mai este cineva în ecuație, dar este foarte logic și nu îi înțelege deloc sentimentele.
Da, așa este, pentru că în loc să zică, haide să hotărâm un timp de post și de rugăciune, să aducem o jertfă specială Domnului, ea apelează exact la metoda la care a apelat și Sara. Se folosește de o cutumă socială, de un obicei social, și anume acela de a oferi pe slușnica ei, a soțului, să aibă copil prin slușnică. Un fel de surogat. Uneori consecințe dureroase. Asistăm până și astăzi la luptele dintre Ismael și Isaac. Lupte care nu s-au terminat niciodată și care au ca început o procedură exact de genul acesta.
Care este propunerea Rahelei?
Ea a zis, iată roaba mea Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii mei și să am și eu copii prin ea. Propunerea Rahelei, pe care Iacob a acceptat-o, și asta mă surprinde și mai tare, a acceptat-o și a dus-o la îndeplinire, era tot atât de păcătoasă ca și cea a Sarei. Am discutat la Geneza capitolul 16. Însă, sigur, fără scuza Sarei. Dacă cu puțină indulgență, la Sara mai găsim o scuză. Că Abraham n-avea niciun fiu, n-avea niciun moștenitor, n-avea nimic. Avea moștenitor pe Eliazar, încerca tot felul de soluții de-astea de urgență. Dar aici Iacob avea băieți. Iacob era foarte bine din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă ar fi existat un astfel de motiv cum l-a avut Sara, aceasta tot n-ar fi fost destul ca să justifice fapta sa. Și știm bine că domnul a condamnat categoric în cazul Sarei. Și domnul nu spune, bine, acum ai pe Ismael că-n tine scut. Nu, și știa foarte bine Iacob lucrul acesta. Că domnul și-a arătat neplăcerea, da? Și-a spus, nu Ismael. Trebuie să fie un fiu al făgăduinței. Un fiu care să vină prin rugăciune, care să vină prin așteptare, prin dorință. Nu printr-un simplu act sexual. Dumnezeu dorea să conducă în mod direct procesul acesta prin care se puneau bazele unei viitoare nații ce avea să formeze poporul lui Dumnezeu.
Ce însemna acest să nască pe genunchii mei?
Această declarație este considerată de mulți comentatori așa ca un fel de idiom ebraic care exprimă un fel de adopție, adică să-l adopt. Și asta exprima, să nască pe genunchii mei. Este posibil ca expresia să-și aibă originea într-un vechi obicei oriental prin care la nașterea unui copil care urma să fie adoptat, cel care adopta copilul avea să-l primească ca pe al lui și îl punea pe genunchi. Deci stătea pe ceva ca pe un scaun și după nașterea copilului, mama care îl adopta, îl lua în brațe așa și îl ținea în brațele ei, gestul pe care trebuie să-l facă, primul gest al mamei de a-și ține copilul în brațe, îl făcea mama adoptivă. Asta se pare că au stabilit comentatorii care însemna expresia aceasta pe genunchii mei.
Ce soluție era aceasta? De fapt, mă refer dacă această soluție era etică. Dacă era etică pentru atunci, pentru acum?
Da, etică era. Era etică, dar nu morală. Da? Să ne gândim cum e folosită slușnica. Deci, obiceiul acesta era etic. Pentru că nu totdeauna ce e etic e și moral. Și ce e moral este și etic. Eticus vine din latină, care înseamnă obicei acceptat de o societate. Ori, în societatea aceea, exista o lege etică care permitea unei femei ce nu putea să aibă copii ca să ofere pe slujnica ei soțului și să aibă copil prin ea, adică un fel de pântec de închiriat, da? Se mai folosește și astăzi lucrul acesta. Însă de ce spun că nu era moral? Chiar dacă era etic, nu era moral, ci era un act imoral. De ce? Pentru că atunci când discutăm lucrurile astea ar trebui să ținem cont și de slușnica aceea. La ea nu se gândește nimeni? La fata aia n-are și sentimente? Nu este și ea mamă? Nu dorește să aibă și ea un soț? Ce este ea? Pântec de închiriat? Și apoi ne gândim la relațiile acelea naturale pe care noi încă nu le putem explica, care se nasc între fătul acela care stă în burtică și mama lui reală care îl poartă. Sigur că putem extinde discuția aceasta în subiectul nostru, dar am spus aceste lucruri numai ca să arăt că o fi fost etic, adică pe placul societății respective, dar moral nu era. De aceea l-a condamnat Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Rahela i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha și Iacob s-a culcat cu ea. Ușurătatea lui Iacob în căsătorie a început cu poligamia și s-a terminat cu concubinașul. Deși Dumnezeu a lăsat ca acest lucru să ducă la dezvoltarea seminției lui Israel, el nu și-a pus aprobarea sa asupra unui astfel de obicei.
Totuși ar putea să fie ceva pozitiv, pentru că există aici un cuvânt care ar putea să ne impresioneze. I-a dat de nevastă, nu i-a dat întâmplător posibilitatea să aibă o relație cu această slujnică.
Da, aici expresia nevastă nu arată calitatea sau rolul de soție al unei femei. Însă spune totuși ceva și cred că de aceea scriitorul a folosit expresia aceasta. Și anume că orice slușnică ce avea să devină într-un fel concubina stăpânului ei căpăta niște drepturi de libertate mai mari decât o slujnică oarecare. Apoi, ea avea și niște restricții, nu mai putea să fie niciodată nevasta altuia. Dacă se întâmpla lucrul ăsta, ea era socotită adulter și era socotită o oriciune. Ceea ce o să vedem că se și întâmplă la un moment dat, când fiul cel mare al lui Iacob are o tentativă de genul ăsta, dar o să discutăm atunci. Dar acum rămânem pe expresia aceasta, de ce zice că i-a dat de nevastă. Pentru că aceste fete, deși rămâneau mai departe slujnicele celor două soții, totuși ele aveau un grad de libertate mai mare. Chiar se mergea până acolo încât stăpânul le punea în libertate și ele deveneau femei libere. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu Agar. Agar a plecat de la Abraham, sigur, și a plecat ca un om liber. Abraham i-a oferit libertatea acestei slușnice. Și, în al doilea rând, ea nu putea să se căsătorească sau să aibă relații cu un alt bărbat. Era țiitoarea stăpânului ei.
Ceea ce s-a întâmplat era o chestiune imorală, amorală?
Urmările păcatului s-au dat pe față cel mai mult în relații, totdeauna. Aici schimbările au devenit un fel de natura firii umane. Dumnezeu a trebuit să se plece și să accepte natura omului, sigur cu scopul de a-l salva. El s-a făcut și păcat pentru noi, ca să ne salveze. Dar, răspunsul direct la întrebarea ta, chiar dacă, categoric, era o problemă imorală atitudinea aceasta pe care a urmat-o Rahela și pe care a urmat-o și Iacob, văd, fără să crâncnească. Însă, Dumnezeu acceptă starea aceasta și lucrează cu ei așa mai departe. Atâta puteau ei să înțeleagă. Atât puteau înțelege. Și, sigur, sunt personaje pozitive pentru noi, pentru că, dincolo de aceste greșeli ale naturii umane, observăm cum procesul de educație pe care Dumnezeu îl face cu ei îi schimbă în final și face din ei copiii lui Dumnezeu. Și ei ne oferă nouă și exemple pozitive și negative.
Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră pe Frecvența Speranței. De la emisiunea De vorbă cu trecutul vă salută realizatorii Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Zile liniștite până ne vom auzi din nou.